Fuq il-telefon għandi l-issur Lewis Parnis li huwa il-president tal-klab tal-George Cross Falcons fi Kringilla fi New South Wales. Huwa pjaċir li nitkellem miegħek Sur Parnis.
Ġew nirringrazzjawk tal-istedina fuq dan il-programm tiegħek illum.
Iċ-ċentru ta' Kringilla u il-programmi ġodda li għandkom hemmhekk.
Mill-aħħar darba li tkellimna, iċ-ċentru ħa spinta kbira u llum magħruf mad-dinja kollha. Iċ-ċentru llum magħruf bħala Kringilla Center għax imbena fl-1951 mill-emigranti Maltin li settli jawgħu f'din l-erja fuq il-kosta t'isfel tal New South Wales. Illum il-ġurnata ġew miftuħa l-kulħadd, infatti sar Multicultural Center b'xi 8 nazzjoni differenti jaħdmu flimkien. Iċ-ċentru taħt id-direzzjoni tiegħi huma għandna kumitat qawwi ħafna, ħa spinta dal-aħħar 18-il sena u llum qed jirbaħ awards kbar ġew. Dan iċ-ċentru għandu fuq id-disa' programmi mixjin mill-volontiera. Fuq il-blokka hemm żewġ menxed fejn jagħmlu toys għat-tfal morda jew dawk it-tfal li m'għandhomx opportunità li forsi l-ġenituri ma jistgħux jixtrulhom toys. L-irġiel li attendu huma mħaltin, hemm Maltin, Awstraljani, Taljani, hemm anke Portugiżi u anke mis-South America. Ir-raġuni li waqafna dan ix-sheds huwa biex in-nies li spiċċaw jaħdmu ikollhom post fejn jintaqgħu ma' nies oħra u jħossuhom ferħanin. Iċ-ċentru għandu volontiera wkoll jagħmlu l-lingwa u l-kultura Maltija l-itfal u anka lill-adulti. Iċ-ċentru ta' Kringilla ma jsaqsix għall-ħlas għalli ħadd ma jkun żvantaġġ milli jattendi. Għadna folklore dance group li għamilna anka l-ħwejjeġ ta' ż-żifna tal-Maltin biex ikunu jistgħu jmorru jisnu ġodjarijiet tal-anzjani u nista' ngħidlek ġew kemm juhdu pjaċir għall-volja ma jafux qed jiġri meta jqraw iż-żifna tal-Maltin. Is-sena l-oħra, Charlie Saliba approċjani u qalli ħanibda choir biex inkantaw fil-festa tal-Vittorja f'Settembru fil-Knisja ġewwa Warrawong.
Tassew għandkom programmi interessanti mhux għal Maltin biss kif qed intim ma' wkoll għal komunitajiet oħra li jattendu iċ-ċentru tagħkom. Imma minn barra naturalment dawn l-attivitajiet li semmejt, Lewis inti tippreżenta programm tar-radju bil-Malti tista' tgħidilna x'ġalek tibda programm bħal dan.
Ġew xi disa' snin ilu sirt naf li 106.9 Vox FM Community Radio li qiegħed issetwat f'Unanderra xi 10 minuti l bogħod minn Kringilla dew ifittxu lil xi ħadd Malti biex jibda programm għax kważi l-lingwi kollha kellhom programm fuq dan ir-radju. Jiena ddeċidejt li nagħmel il-kors kif tuża l-panelli fl-studios biex inkun nista' nagħmel il-programm. Il-programm li nagħmel jien isir kun nhar ta' tnejn bej il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija fejn indoqqu kanzunetti u anke nitkellmu bil-Malti. Ikolna lil Mary Patch Ferro wkoll li tamlilna silta kulturali informattiva ħafna ta' xi 3 minuti. Ħafna nies ikunu qegħdin jistennew biex jisimgħu dan il-programm mhux hawnhekk biss ġolilla wara, imma on demand jisimgħu il-US, New Zealand, Melbourne, Adelaide u anka Houthi ġewwa Malta.
Programm tassew interessanti, Lewis, naturalment għal-Maltin temmek u kif qed tgħid int programm bħal dan illum jinstema fl-istati ta' l-Awstralja u biex ngħidu hekk mad-dinja kollha. U permezz ta' dal-programm, Lewis, inti qed issir popolari ħafna b'dawn il-programmi kollha li għandek.
Ġew iċ-ċentru sar famuż ħafna speċjalment il-ġurnata ta' nhar ta' tnejn. Fejn 150 kun nhar ta' tnejn jattendu mad-dawra tal-lilla wara u ħafna wkoll qegħdin jiġu bil-buses min-naħa ta' Sydney, mill-West u anke min-North. Iċ-ċentru nhar ta' tnejn jipprovdi żewġ buses biex l-anzjani tad-dawra tal-lilla wara u jibdew minn Wollongong sa Shell Harbour li hija nofsija bot, jippikjaw l-anzjani għax m'għandhomx għalfejn isuqu il-karozza tagħhom. Ħafna minnhom kif taf issaqa bżut menin u ma jistgħux isuqu karozza, allura aħna nippikjawhom minn ġoddar u wara li jispiċċa l-programm x'issijaw nofs narġgħu nirritornawhom ġewwa d-dar tagħhom. Il-ġurnata ta' nhar ta' tnejn li attendu tibda meta jeħlu joħdu te u kafe kemm ikunu jridu u anke jkollhom kejkijiet li jsajruhom il-kumitat għal kulħadd. Imbagħad f'xi 11 tibda t-tombla u jkun hemm żewġ jackpots kbar. Infatti ħafna nies jgħidu li l-flus li rbaħt illum jgħinuni fix-shopping ta' din il-ġimgħa u jien hu pjaċir nisma' dan il-kliem. Wara t-tombla il-ċina ikunu tiġa sajru ikla sħuna bil-ħobs Malti. Imbagħad ukoll intuhom deserta. Qegħdin naraw ħafna nies Awstraljani qegħdin jiġu speċjalment mill-qalba ta' Gringilla għax jafu li ħajiklu ikla sew u l-prezz huwa ta' $8. Illum il-ġurnata $8 ma tixtrix xejn ġew u aħna ntuhom tew kafe kejkijiet ikla deserta u nżommu dal-prezz baxx għax nemnu li bħala komunità, ċentru tal-komunità għandna nagħtu iktar milli naqalgħu. Mix-xogħol il-kbir li qed issir ġo Gringilla tliet xhur ilu rċivejna award kbira mill-Multicultural Awara Outstanding Community Contribution in Multiculture. Dan huwa award kbir ifisser li mhux aħna stereotype bħalma konna klab tal-Maltin trid tkun Malti u titkellem bil-Malti biss imma ftaħni għal kulħadd. Għalfej ftaħni għal kulħadd? Għax iċ-ċentru iktar ma jgħaddi żmien u kifna kulħadd jaf, ħafna nies jikbru u rridu ndaħlu nies oħra biex ikunu maqudin flimkien. U nista' ngħidlek li x-xogħol li qegħdin nagħmlu apprezzat anke mill-Wollongong Council li din is-sena innomina iċ-ċentru for best center in the Illawarra.
Issa attività kbira jew aħjar festa hija il festa tal-Vittorja. Tista' tgħidilna dwar din il-festa tal-Vittorja li jissir fil-Knisja ta' Warrawong?
Ġew il-Knisja ta' Warrawong bnew għal-Maltin xi fuq il-50 sena ilu, gawdajnija ħafna, imma s-sena u nofs ilu l-order ta' St. Francis of Assisi li weħed mill-patrijiet tagħna Malti, Father Leonard Testa, kiber issa u anke qiegħed fid-dar tal-anzjani. Il-provinċjali deċiedi li l-order jitilqu. Allura il-Knisja waqgħet f'idejn il-Bishop ta' Wollongong u għall-volja għall-Maltin xorta jistgħu jmorru, imma dik li konna ngħidu l-Knisja ta' Maltin ma baqgħetx bħalma kienet qabel. Immissa is-sena l-oħra wara li għamilna sena nieqsa l-festa għax aħna l-patrun tal-Knisja Our Lady of Victory, so veru kulħadd jaf sinomenu għalfejn victories għax irbaħna l-assedju fil-1565 u wara s-sena gwerra 60 waħda il-Madonna ħadet ħsibna u irbaħna dawn il-gwerer. Allura aħna devotjati ħafna u s-sena l-oħra għal-April nisma vuċi il-Madonna għat li l-wist it-tamil l-festa f-Settembru. Jena ma stajċ nifem eżatt ċet jiġri. Għattila li li mindan niskolla t-istaqsi għattili l-Uwis jena nafda fik li jinti kapaċi u biex man komplix ktibt l-Bishop ta' Wollongong u l-patrijiet l-oħra u ġibt il-banda għamilna s-santi tal-Madonna u kenna fuq l-400 persuna mbagħad wara nżinna ċ-ċentru u fuq il-200 persuna tajnihom ikelb xejn biex ikonna naqra briju. Din il-festa hija importanti ħafna lina dis-sena ħadkun ikbar mis-sena l-oħra għax tallimna iktar u dis-sena wkoll ħajkonna patri li twieled ġew Wollongong joqgħod woga Father Ricky Micallef li ħajqaddes mal-Bixi. Aħna devozzjoni kbira tal-Madonna minnaħa tiegħi għax fuq li qed jiġri llum nista' ngħid li dil-festa sakemm nibqa' ħaj tkun festa adorata kbira Our Ladies of Victories.
Allura, la iċ-ċentru qiegħed fis-South Coast ta' New South Wales, id-distrett huwa kkunsidrat bħala distrett reġjonali?
Il-Kumjinata Maltija tal-Illawar issa qiegħda tipprepara ġew biex issir regional. Aħna bħala l-area tagħna hija regional, imma bħala ċentru il-Maltin jibqgħu jgħidu Sydney. Sydney, New South Wales, għandek Sydney. U aħna regional qegħdin isfel tal-kosta. U importanti li naħdmu l-kol flimkien, ma rridu nkunu nżommu dak l-isem tagħna li aħna regional. X'i fisser? Għandi ħafna nies jiena li jiġu minn ħames sigħat il-bogħod minn Biga, Barry, Jeringham u jgħidu li biex ngħinhom. Qed ma tistax tgħinhom jekk ma tkunx taf x'għandek tgħidilhom. Specialment fuq passaporti u xi karti importanti. Jiena Justice of the Peace. Imma il-liġi ta' Malta, specialment dejjem meta tinbidel fuq il-passaporti, ma nkunx nista' ngħinhom. Allura importanti li alla volja ikonna il-main konslu ġo Sydney joħsib għandu ħafna nies xi joħsib, imma mbagħad hawn isfel ikonna xi ħadd biex ikun jista' jaqdi dak ix-xogħol li fuq dil-erja jkunu ridu.
Nispiċċaw billi wkoll tikkummenta daqsxejn kif iċ-ċentru dejjem jikber u jissapportja lill-komunità Maltija in ġenerali.
Biex nispiċċaw nirringrazzjak minn qalbi u għall-audjenza li qed jisimgħu dan il-programm, nixtieq ngħid li l-MCA, il-Multicultural Association, Mr. Charlie Mifsud u l-kumitat tiegħu li jiena wieħed mill-membru, li flimkien ħdimna biex nhar is-Sibt ħajkonna żewġ kantanti kbar minn Malta jisimhom Ludwig Galja u Jasmine. Infatti Ludwig kellimni l-bieraħ għalli ħanaqbad l-ajruplan u dawwaqt narakom. Ħajkunu fiċ-ċentru ta' Gringilla nhar is-Sibt nisa tgħid wara l-offsinhar u jekk ma tkunx tistgħu tkunu Gringilla u tkunu tistgħu tmorru Wentworthville mis-sija ta' wara l-offsinhar il-ħadd. Min irid jattendi ġo Gringilla l-biljetti huma $25 biss. U l-kċina ta' nirringrazzja għal Mario Pastizzi għalli sajer pastizzi għal kulħadd. Ikun hemm tè u kafè u pastizzi naturalment sinomenu mal-Maltin li jieklu. So hekk għadkom ma tajtux biljett u tridu tiġu ħajkun kunċert kbir, imma mhux importanti l-kunċert, il-kunċert huwa biex inaqdu in-nies flimkien fil-biberija.